Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
8 osoba teško je povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila rano jutros u mjestu Donja Čađavica na magistralnom putu Bijeljina-Brčko, izjavio je dežurni hirurg u Bijeljinskoj bolnici Mirko Nasković. U Šekovićima se danas održava referendum za opoziv načelnika opštine. Predsjednica Komisije za provođenje referenduma Dostana Šulić potvrdila je da je otvoreno 18 redovnih biračkih mjesta i jedno za glasanje u odsustvu, a da će tokom izjašnjavanja građana raditi i mobilni tim. Inicijativu o opozivu načelnika pokrenula je odbornička većina u Skupštini opštine Šeković na sjednici održanoj 9. jula. Za odluku je glasalo 9 odbornika SNSD-a i stranaka okupljenih u koaliciji Zajedno za Šekoviće, dok su opozicioni SDS i PDP bili protiv inicijative. Transparency International Bosne i Hercegovine u saradnji sa fondacijom Friedrich Neumann Stiftung održao je danas otvoreni forum pod nazivom Netransparentno finansiranje političkih stranaka, nepovjerenje birača. Srđan Blagovčanin, izvršni direktor Transparency Internationala, upozorio je da je javnosti dostupan revizorski izvještaj o utrošku novca političkih stranaka za 2008. godinu, što strankama otvara prostor za razne malverzacije prilikom trošenja novca u ovogodišnjoj izbornoj kampanji. Blagovčanin je najavio da će Transparency tokom ove izborne kampanje građanima sedmično pružati informacije o tome koliko koja politička stranka troši novca u samoj kampanji, kako bi lakše donijeli odluku o tome za koga će glasati. Vlasti u iračkom gradu Basri saopštile su danas da se bilans žrtava sinoćnjih bombačkih napada u tom gradu popeo na 43 poginula. U drugom po veličini iračkom gradu sinoć su se dogodile dvije eksplozije u kratkom razmaku u tržnom centru Al-Ašar. U napadima je ranjeno najmanje 100 ljudi. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev danas je doputovao u nenajavljenu posjetu ocijepljenom gruzijskom regionu Abhaziji, 2 godine nakon oružanog sukoba Moskve i Tbilisija. Medvedev je razgovarao sa liderom Abhazije, Sergejem Bagapšem, i obišao glavni grad Suhumi. Južnokorejski predsjednik Lee Myung-bak smijenio je premijera i 7 ministara, što je najveća promjena od njegovog dolaska na mjesto šefa države februara 2008. godine. Predsjednik je za novog premijera odredio Kim Tae-hoa, bivšeg šefa jedne provincije na jugu zemlje. Myung-bak bi trebalo da odredi i nove ministre kulture, poljoprivrede, ekonomije, obrazovanja, zdravstva, rada i socijalnih pitanja. Bivši kubanski predsjednik Fidel Castro upozorio je sinoć u svom obraćanju parlamentu američkog predsjednika Baracka Obamu na posljedice ofanzive protiv Irana. Castro je učestvovao na vanrednoj sjednici parlamenta posvećenoj situaciji u svijetu. To je njegovo prvo pojavljivanje na sjednici parlamenta od kada se prije 4 godine povukao sa mjesta šefa države i funkciju prepustio bratu Raulu. Iznenadne lokalne poplave koje su početkom vikenda pogodile sjever Češke polako jenjavaju, ali je broj žrtava podivljalih potoka i rječica jutros porastao na 5. Najteže je i dalje na tromeđi Češke, Njemačke i Poljske u gradu Fridland i okolnim selima, gdje su neke općine odsječene od svijeta pošto je voda poplavila puteve. Bujica blata zahvatila je danas grad Žuku na sjeveroistoku Kine i ubila oko 100 ljudi. Spasilačke službe u indijskom Kašmiru i danas tragaju za oko 400 osoba nestalih u poplavama koje su posle jake kiše zahvatile tu oblast. Vlasti su danas saopštile da se broj žrtava popeo na 132, dok je oko 500 osoba povrijeđeno. Hiljade vojnika, policajaca i drugih raščišćavaju puteve da bi stigli do odsječenih sela u oblasti Ladak, koju je prije 2 dana zahvatilo jako nevrijeme. U toj atraktivnoj planinskoj oblasti blokirano je oko 2000 stranih turista, a vlasti danas organizuju vanredne letove kako bi ih prebacili u New Delhi. Nevrijeme je prethodno pogodilo i susjedni Pakistan, gdje je oko 1500 osoba izgubilo živote u najvećim poplavama u istoriji te zemlje, a milioni su pobjegli iz kuća. U Bosni i Hercegovini danas je pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, saopštio je Meteo Bosne i Hercegovine. Tokom poslijepodneva ponegdje u istočnim područjima mogući su kratki lokalni pljuskovi i grmljavina. Vrijeme sutra slično današnjem. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez vanrednih zastoja i ograničenja. U toku su radovi na rekonstrukciji mostova, zbog čega je obustavljen saobraćaj u Plandištu na putnom pravcu Sarajevo-Hadžić i u Topčić polju na putnom pravcu Zenica-Žepče. Za vrijeme izvođenja radova vozila se usmjeravaju na alternativne pravce. Na ostalim dionicama gdje se izvode sanacioni radovi postavljena je privremena signalizacija, čije poštivanje je obavezno. Kako je iz Bihamka saopšteno, na graničnom prijelazu Doljani na izlaz iz Bosne Hercegovine čeka se oko 40 minuta. Na ostalim graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja pri prelasku granice. Slušali ste vijesti Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. U našoj današnjoj emisiji, između ostalog, možete čuti. Evropska unija upozorava BH političare da se zbog neimenovanja direktora Agencije za korupciju dovodi u pitanje liberalizacija viznog režima.
Mi smo zabrinuti jer je uspostava antikorupcijske agencije bila važan korak u procesu vizne liberalizacije i to je bio jedan od preduvjeta.
Evropska unija najavljuje jače prisustvo u Bosni i Hercegovini nakon oktobarskih izbora.
Ovo prisustvo koje je međunarodna zajednica posebno Evropska unija imala u Bosni i Hercegovini proteklih nekoliko godina očigledno nije zadovoljavalo niti potrebe Evropske unije niti potrebe Bosne i Hercegovine.
Prava žena, a posebno mladih majki, daleko od evropskih standarda.
Posebno su u teškom položaju nezaposlene majke i porodilje koje uglavnom dobijaju jako niske i to jednokratne naknade.
A priori organizacije približavaju zainteresovanim evropske fondove.
Agencija Priori organizacije bavi se promocijom evropskih fondova na području Bosne i Hercegovine, kako te fondove iskorištavati, kako doći do njih.
Ostanite s nama, idemo najavljenim redom.
Na vratima Evrope.
1. avgusta ove godine istekao je mandat Miji Krešiću, vršiocu dužnosti direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. Produžetak mandata su odobrili poslanici predstavničkog doma Skupštine Bosne i Hercegovine, dok je Dom naroda sjednicu na kojoj se nalazi isti prijedlog morao otkazati zbog nedostatka kvoruma. S obzirom da je čelna funkcija Agencije za borbu protiv korupcije jedan od ključnih uslova za liberalizaciju viznog režima za građane Bosne i Hercegovine, oglasila se delegacija Evropske unije. Upućeno je upozoravajuće pismo čelništu Doma naroda u kojem se između ostalog govori o posljedicama koje bi mogle nastati zbog nepopunjene funkcije direktora Državne agencije za borbu protiv korupcije. Vršilac dužnosti šefa delegacije Evropske unije Boris Jaročević u intervju za našu emisiju pojašnjava razloge ovakvog upozorenja. Razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Jeročeviću, delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini uputila je čelnicima Doma naroda Bosne i Hercegovine upozoravajuće pismo vezano za neprodužavanje mandata vršioca dužnosti direktora Agencije za borbu protiv korupcije. Šta vas je ponukalo na ovakav korak?
Mi smo dakako zabrinuti jer je uspostava antikorupcijske agencije bila važan korak u procesu vizne liberalizacije i to je bio jedan od preduvjeta. Vidimo da mandat vršioca dužnosti direktora nije produžen i to znači da se neki od uvjeta neće završiti na vrijeme. Borba protiv korupcije je globalno pitanje i ne radi se samo o uspostavi agencije, već i o drugim mjerama obuci zvaničnika civilnog sektora. Za nas je jako važno da imamo funkcionalnu antikorupcijsku agenciju.
Može li neproduženje mandata vršiocu dužnosti direktora uticati na odobrenje vizne liberalizacije za Bosnu i Hercegovinu?
U suštini Evropska komisija je napravila prijedlog 27. maja ove godine Evropskom parlamentu i Vijeću Europe da ukine vize za građane Bosne i Hercegovine. Naravno, ova mjera je uvjetovana ispunjavanjem uvjeta iz mape puta za liberalizaciju viznog režima, ali Evropska komisija je napravila prijedlog, tako da sada su već bili eksperti koji su stigli početkom jula iz zemalja članica kako bi procijenili situaciju koji još uvijek rade na izvještaju. Još finaliziramo naše ocjene i ovom pitanju će se raspravljati u Evropskom parlamentu i u Vijeću početkom septembra. Za sada za nas nema promjena u agendi. Još stojimo pri stavu i prijedlogu koji smo dali u maju da vize trebaju biti ukinute. Sada je samo pitanje vremena i ispunjavanja posljednjih smjernica i očekujemo povratnu informaciju od strane bosanskih vlasti do kraja augusta i onda je na Evropskom parlamentu i Vijeću Europe da donesu odluku. Ali za sada je rano špekulirati o bilo kakvom odlaganju vizne liberalizacije.
Što ukoliko Dom naroda ipak ne produži mandat?
To zaista može biti problem, ali kao što sam rekao, borba protiv korupcije jedan je od zahtjeva iz mape puta za viznu liberalizaciju, ali agencija je samo jedan element cijelog seta mjera koji se trebaju poduzeti u sklopu borbe protiv korupcije. Za nas je veoma važan, ali u ovoj fazi ne mogu reći hoće li utjecati na viznu liberalizaciju. Borba protiv korupcije je prioritet. Imati operativnu agenciju za borbu protiv korupcije je prioritet. Znamo da ima još posla da se uradi. Važno je, ali u ovoj fazi ne mogu reći što će se dogoditi ako uskoro ne bude imenovan direktor.
Može li teroristički napad u Bugojnu utjecati na odluku o ukidanju viza građanima Bosne i Hercegovine?
Ne, to nije povezano i to nije u uvjetima. Tačno je da smo mi tokom posljednje posjete naših eksperata pokrenuli to pitanje. Tražili smo informaciju od Ministarstva sigurnosti, ali to ni na koji način nije povezano sa viznom liberalizacijom.
Što kažu domaći političari? Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović smatra da se problem može riješiti, odnosno da još uvijek ima vremena da se sazove sjednica Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. Ako ništa drugo, odluku može donijeti visoki predstavnik Valentin Incko.
Po onome što ja znam, dakle, razgovorima koje sam imao u Briselu i predsjednice Europske komisije i predsjednice Europske komisije koje su dolazili u Sarajevo, je da je dobijanje viza za građane Bosne i Hercegovine gotova stvar. Evo, imamo sada jedan, rekao bih, problem koji je rješiv. Ako Dom naroda, odnosno predstavnici Doma naroda, gospođa Majkić sazove sjednicu na kojoj će biti produžen mandat vršiocu dužnosti direktora antikorupcije, onda je to definitivno, dakle, jedan konačni pozitivni izvještaj za Bosnu i Hercegovini koji se može zaokružiti i na bazi tog izvještaja vjerujem da bi 2. septembra mogla biti i druga odluka u Europskoj komisiji, a po informacijama koje ja imam, dakle, odmah na početku oktobra mjeseca, dakle, građani Bosne i Hercegovine bi mogli dobiti bezvizni režim, ukoliko postoji minimum odgovornosti na stran pozicije koju sada obnaša gospođa Majkić i odgovornosti prema građanima Bosne i Hercegovine, dakle, sjednica doma bi trebala uslijediti vrlo brzo. Drugo rješenje ovog problema vidim u instituciji visokog predstavnika koji mu treba i ima obavezu da reagira, obzirom da se ovdje radi o čistoj opstrukciji Daytonskog mirovnog sporazuma, a ova opstrukcija sigurno nanosi štetu građanima Bosne i Hercegovine. Mislim da bi u ovom trenutku bilo produktivno, ukoliko gospođa Majkić neće da se zove sjednicu doma, da reagira visoki predstavnik.
Eurozona. Ministri vanjskih poslova zemalja članica Europske unije nedavno su izrazili spremnost da pojačaju svoju prisutnost u Bosni i Hercegovini nakon oktobarskih izbora. Agencije su između ostalog javile da postoji i prijedlog visoke predstavnice za vanjsku politiku Catherine Ashton da se posebni izaslanik Europske unije za Bosnu i Hercegovinu odvoji od funkcije visokog predstavnika međunarodne zajednice koje sada obavlja Valentin Incko. O ovim najavama razgovaramo sa analitičarom Narodne grupe za krize Srećkom Latalom. Gospodine Latal, kako gledate na najavu jačeg prisustva Europske unije u Bosni i Hercegovini te na eventualno razdvajanje funkcija visokog predstavnika međunarodne zajednice i specijalnog izaslanika Europske unije?
U medijima se u proteklih 70 dana pojavilo nekoliko napisa o takozvanom tom novom planu Europske unije za njihovo prisustvo u Bosni i Hercegovini, to još uvijek, koliko znam, nije zvanično potvrđeno. Prema tome, s jedne strane, malo nezahvalno komentarisati nešto za što se još ne zna tačno ni šta je, ni da li postoji u kom obliku. Međutim, s druge strane, se može sigurno reći da Europska unija mora da na neki način reguliše prisustvo svoje u Bosni i Hercegovini, jer ovo prisustvo koje je međunarodna zajednica, posebno Europska unija, imala u Bosni i Hercegovini proteklih nekoliko godina, očigledno nije zadovoljavalo niti potrebe Europske unije, niti potrebe Bosne i Hercegovine.
Također postoji informacije da bi Europska unija željela objediniti funkciju svog šefa u Bosni i Hercegovini i specijalnog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu.
Znači, radi se o jednoj hipotetičkoj stvari, to je stvari koja još uvijek nije potvrđena, međutim, to je bila jedna od opcija koja je prije bila u razmatranju, znači i prije su predstavnici međunarodne zajednice pokušavali da vide na koji drugačiji način mogu da organizuju svoje prisustvo u Bosni i Hercegovini. Ovaj plan o kom se govori, barem po medijskim izvještajima, se radi o planu samo znači nakon zatvaranja Ureda visokog predstavnika, gdje bi funkcija visokog predstavnika Europske unije prešla na, znači se spojila sa funkcijom predstavnika šefa ureda Europske unije u Bosni i Hercegovini. Koliko sam upućen, u ovom trenutku je u procesu odabir novog šefa misije Europske unije u Bosni i Hercegovini. Prema našim informacijama, ta pozicija je dignuta na jedan viši nivo, na nivo političkog direktora, tako da se u svakom slučaju očekuje da, zahvaljujući tome, da bi tamo negdje na jesen osoba koja bi bila izabrana za ovu poziciju, da bi bila viša pozicija nego što je to do sada bilo.
Šta vi kao analitičar mislite o tome da šef delegacije Europske komisije u Bosni i Hercegovini bude i specijalni izaslanik Europske unije?
Mislim da je to u svakom slučaju dobro s jednog aspekta, to je da na taj način bi se u jednoj osobi spojile dvije funkcije koje su do sada bile razdvojene, znači politička funkcija koja je do sada bila još uvijek jeste sa specijalnim predstavnikom Europske unije koji sada poziciju koju sada drži gospodin Volentinsko. I ekonomska, to je financijska kontrola, to je kontrola nad financijskim sredstvima Europske unije koja je do sada bila u, s jedne strane implementacija toga je bila u rukama šefa ureda koji je do sada vršio gospodin Kukulas koji je napustio Bosnu i Hercegovinu. Tako da bi u svakom slučaju to sigurno na jedan način pojačalo tu funkciju zato što bi znači ista osoba bila u stanju da raspolaže i sa političkim, diplomatskim i sa ekonomsko-finansijskim sredstvima koji su na raspolaganju Europske unije.
Gospodinu Incku mandat ističe krajem avgusta. Ima li nekih naznaka šta će se desiti nakon tog datuma?
Koliko ja znam, ne očekuje se više manje ništa, jer pod broj jedan, znači nije samo u pitanju funkcija gospodina, to je pozicija gospodina Inska. Europska unija ima 9 svojih specijalnih predstavnika širom svijeta i pozicija u Bosni i Hercegovini je samo jedna od njih. Te funkcije, očekuje se da će te funkcije u principu veći, barem veći dio njih će nestati u procesu implementacije Lisabonskog dogovora, to znači u procesu unutrašnje rekonstrukcije institucija organa Europske unije. Tako da do sada je Europska unija samo kratkoročno prolongirala postojanje, funkcionisanje i financiranje tih pozicija, tih 9 pozicija koji su raspoređeni širom svijeta, dok se ne završi implementacija njihovog novog vanjsko-političkog tijela koji je u procesu ustanovljavanja.
Govorio je Srećko Latal, analitičar Međunarodne grupe za krize.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Nevladina organizacija Vesta iz Tuzle u partnerstvu sa organizacijom Udružene žene iz Banja Luke realizuje projekat Gender osjetljivi budžeti kao dio reformskih promjena na putu europskih integracija i osnova za jačanje prava žena u Bosni i Hercegovini. Pripremila Maja Nikolić.
Regulativa Europske unije u oblasti ravnopravnosti spolova, koju mora prihvatiti i Bosna i Hercegovina želi li u Europsku uniju, podrazumijeva između ostalog i prihvaćanje direktive o jednakim plaćama, jednakom tretmanu, direktivu o samozapošljavanju i socijalnoj sigurnosti, roditeljskom odsustvu, te direktivu o jednakom tretmanu za muškarce i žene pri zapošljavanju. Upravo kroz projekt Rodno odgovorno budžetiranje, udruženje Vesta iz Tuzle u suradnji s udruženim ženama iz Banja Luke radi na izradi plana za unapređenje položaja majki porodilja kroz senzibilnost kantonalnih i entitetskih proračuna. Koordinatorica projekta udruženja Vesta Marijana Ivaković kaže da je osnova projekta, kojeg je podržala i Europska unija, jačanje prava žena u Bosni i Hercegovini.
Rodno odgovorno budžetiranje je naloženo Bosni i Hercegovini od strane Europske unije za uvođenje u sve politike budžetskog procesa, međutim jako malo se o tome još uvijek zna. Aktivnosti se vode na nivou Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine i entitetskih gender centara, ali sve je to još uvijek nedovoljno i nejasno. Ljudima je zapravo nejasno. Onima koji to trebaju implementirati, nije im zapravo jasno o čemu se radi.
U okviru projekta sada se počinje s formiranjem radnih grupa koji će iz svojih sredina donijeti analize proračuna svoje lokalne zajednice.
Sagledat će koliko se to budžetskih sredstava izdvaja za isplate porodiljnih naknada zaposlenim i nezaposlenim majkama porodiljama. I na temelju njihovih analiza i preporuka mi ćemo pokušati napraviti jedan zajednički akcioni plan za rješavanje pitanja, odnosno ujednačavanje porodiljnih naknada na nivou cijele Bosne i Hercegovine, koji će biti ponuđen Agenciji za ravnopravnost spolova, i pokušat ćemo zajedno s njima pokrenuti parlamentarnu proceduru za njegovo usvajanje.
U Vesti smatraju da se ovo pitanje pokazalo veoma značajnim, ne samo zbog poštovanja procedure ulaska u Europsku uniju, već i zato što Bosna i Hercegovina bilježi značajan pad nataliteta, naglašava Marijana Ivaković.
Neki od kantona uopšte nemaju propise iz ove oblasti, pa u nekim kantonima se radi po povremenim isplatama. Posebno su u teškom položaju nezaposlene majke porodilje, koje uglavnom dobijaju jako niske i to jednokratne naknade.
Primjerice, u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj majke porodilje su različito tretirane. Prema Federalnom zakonu o osnovama socijalne zaštite propisano je da se majki porodilje utvrđuje naknada u procentu od ostvarene plaće u razdoblju od 6 mjeseci. U Republici Srpskoj majke su u povoljnijem položaju jer je ova oblast riješena zakonom o radu, pa majke porodilje imaju pravo na naknadu plaće u visini prosječne plaće. U Federaciji čak zakoni o socijalnoj zaštiti ovise od kantona do kantona. Suada Mojčinović iz Komisije za jednakopravnost spolova Tuzlanskog kantona kaže da, promičući prava žena, više ima gorkih nego pozitivnih iskustava.
Recimo, Komisija za jednakopravnost spolova, i kada je prvi puta dala prijedloge na budžet Tuzlanskog kantona, mnogi su bili zatečeni jer su smatrali da Komisija za jednakopravnost spolova ne treba u suštini da učestvuje u kreiranju budžeta. Čak je bilo poslanika koji su se protivili tome, i mnogi se pitaju zašto ta komisija se često sastaje, pa se broji i broj sastanaka. Ako se kaže da smo mi išli na seminare na kojem smo mi učili kako, šta su to gender senzitivni budžeti, onda kažu nisu imali pametnijeg posla nego da hodaju na seminar. Nažalost, prava žena u Bosni i Hercegovini su ugrožena i vjerujem da će i u narednom periodu puno više se raditi u vezi toga.
Suada Mojčinović navodi da oni upravo rade na tome da se promoviraju europski standardi i da je krajnje vrijeme da ih politički predstavnici počnu poštovati.
Mi smo tražili i da se financiraju sigurne kuće, jer upravo kažu da u Europi to nije rasvod, nego je to jedan od uslova za ulazak u Europsku uniju, a da ne govorimo o majkama porodiljama. I tragično je to što se ne nađe dovoljno sredstava ni za zaposlene majke porodilje, a kamoli za nezaposlene.
Da je rodno odgovorno budžetiranje neophodno kako bi Bosna i Hercegovina spremno i svjetlog obraza pristupila europskim integracijama, Dijana Tepšić, službenica za odnose s javnošću Centra za jednakopravnost i ravnopravnost spolova Vladi Republike Srpske, kaže da uvođenje ravnopravnosti spolova u sve faze proračunskog procesa je sastavni dio međunarodnih i domaćih pravnih institucionalnih standarda za ravnopravnost spolova.
Što se tiče Republike Srpske, Gender centar, Centar za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske, koordinira svim aktivnostima na uvođenju rodnog budžetiranja. Dakle, do sada smo organizovali veliki broj konferencija, konsultativnih sastanaka i seminara na ovu temu. Uglavnom su bili namijenjeni, dakle, predstavnicima i predstavnicama relevantnih ministarstava i institucija u Vladi Republike Srpske, koje dalje opet učestvuju u kreiranju u budućoj provedbi strategije. U ovom procesu, naravno, moraju da učestvuju sve vladine institucije, sva ministarstva vlade, a Gender centar, dakle, naša institucija je pokrenula ovu inicijativu i koordinira svim aktivnostima, a od naredne godine Ministarstvo financija preuzima, dakle, glavnu ulogu, odnosno bit će glavni nosilac svih ovih aktivnosti. Moram da napomenem, stručnu i financijsku podršku pored Vlade Republike Srpske svakako u čitavom ovom procesu pruža i kancelarija UNIFEM-a u Bosni i Hercegovini.
U Bosni i Hercegovini žene su diskriminirane, a kolika je ta diskriminacija ovisno je u kojem entitetu ili kantonu žive. S obzirom na činjenicu da Bosna i Hercegovina za cilj ima članstvo u Europsku uniju, u svoje unutarnje zakonodavstvo morat će ugraditi direktive Europske unije koje pokrivaju oblast ravnopravnosti spolova.
Reforme za Europu.
Sve je veći i veći broj programa Europske unije koji dodjeljuju nepovratna sredstva organizacijama iz Bosne i Hercegovine. Ali mnogi još uvijek ne vjeruju da mogu doći do tog novca. Zbog toga postoje organizacije koje organizuju seminare i druge stručne edukativne sadržaje. Jedna od njih nosi naziv A priori organizacije, o čijoj aktivnosti govorimo u narednim minutama. Pripremila Aida Đugum.
A priori organizacije Bosne i Hercegovine dio su grupacije A priori, koja djeluju u svim zemljama bivše Jugoslavije. A priori utemeljena još 1998. godine kao agencija za komunikacijski menadžment u Hrvatskoj. Agencija ima dva partnerska ureda u Makedoniji i Bosni i Hercegovini, kaže Josipa Terzić, koordinator projekata iz Bosne i Hercegovine.
Imamo partnerske agencije u Srbiji i Sloveniji i Crnoj Gori i zaokružili smo regionalno sve zemlje kako bismo uspješnije poslovali, radili na razmjeni iskustava i spajali poslovne ljude iz spomenutih zemalja.
Brojne radionice i projekti kojima se ova agencija bavi su posvećene europskim fondovima. U radionicama se poslovnim ljudima pokazuje kako pripremiti kvalitetan projekat i kako dobiti nepovratna sredstva Europske unije, ističe Terzić.
Agencija priori organizacije bavi se prvenstveno promocijom europskih fondova na području Bosne i Hercegovine, kako te fondove iskorištavati, kako doći do njih i na najbolji način je li uložiti u svoje poslovanje posredstvom europskih fondova. Pa moram kazati da smo mi sada trenutno u prvoj fazi projekta, a to je edukacija poslovnog svijeta na temu što su europski fondovi i kako ih povlačiti. Već 3 godine radimo tu edukaciju. Naša partnerska firma na ovom projektu je firma RR&Co iz Ljubljane i iz Republike Slovenije. Oni su vodeća firma u regiji za izradu projekata i povlačenje tih sredstava od strane Europske unije. Radi se o ljudima koji imaju jako mnogo iskustva na svim projektima za sve oblasti na području cijele regije. Oni su naši predavači, a naravno i po potrebi poslovni partneri agencijama, organizacijama, institucijama u Bosni i Hercegovini za izradu i za partnerstvo na projektima Europske unije.
Bitno je istaći, kaže Josipa Terzić, da je veliki broj poslovnih ljudi zainteresovan za ovakav tip radionica.
Poslovni svijet i ljudi koji predstavljaju institucije vlasti i predstavnici privatnih firmi i nevladinih organizacija uvelike su prepoznali važnost za iskorištavanje ovih fondova. U velikom broju pohađaju ove edukacije, na sve načine se educiraju i pokušavaju ubaciti u sve ove procese koji su vezani za europske integracije, ali prvenstveno za iskorištavanje fondova Europske unije s ciljem upotrebljavanja tih fondova i s ciljem poboljšavanja i proširenja svojih aktivnosti.
A priori organizacije imaju nekoliko projekata koji su u vezi sa Europskom unijom, a Josipa Terzić kaže da će edukativni seminari, konzultacije i radionice ponovo početi u mjesecu oktobru.
Imamo edukativne seminare, zatim edukativne radionice, Zatim imamo naš petomjesečni projekt školu za pripremu projekata Europske unije koja traje 15 radnih dana kroz 5 mjeseci plus konsultacije i rad od kuće. U tom periodu nadamo se da ćemo sljedeće godine nastaviti sa ovim projektom. Ove godine je bio stopiran zbog recesije, ali sljedeće godine, početkom godine, nadamo se da ćemo krenuti ponovno sa tim projektom.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko za danas, poštovani slušaoci. Naš naredni susret je za 7 dana. Do tada vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.